Nakladatelství Maranata uvádí audioknihu Gerharda Paderace Bůh před soudem. Čte Zbyšek Horák. Kapitola 13. 3D kina v nebi. 1000 let a boží soud. Oba jsme hleděli z okna a pozorovali hvězdy. Obdivoval jsem nekonečnost vesmíru a cítil boží blízkost. Co asi cítila ona? Pokud Ježíš skutečně podruhé přijde, co se stane potom? A jak si představujete věčný život? Věčně je zatraceně dlouho, neunudíme se? V žádném případě. Podle toho, co se dozvídáme z Bible, se rozhodně nudit nebudeme. Setkáme se s přáteli a s členy rodiny, s mnohými zajímavými lidmi a budeme uzavírat nová přátelství. Produktivně využijeme naše schopnosti. Budeme moci vykonávat činnosti, které nám dělají radost. A neunavíme se u toho. Především budeme lépe poznávat Boha Otce a Ježíše Krista. Když nám bude vysvětlovat provedení záchrany a souvislosti sporu se Satanem, ještě více si ho zamilujeme. Těším se, až uslyším jeho kázání. Navíc budeme cestovat po vesmíru, navštěvovat další planety, jejich obyvatele a bavit se s nimi o událostech na Zemi, které mohli sledovat v seriálu zvaném Země. To zní opravdu velmi zajímavě. Předtím jste řekl, že bude ještě druhé vzkříšení v souvislosti se soudem. Nerozumím přesně tomu, jak se to bude odehrávat a jak bude ten soud vypadat. Soud je velmi důležitý, abychom Bohu lépe porozuměli, protože se jedná o jeho ospravedlnění. O ospravedlnění Boha? Moje sousedka zase jednou svraštila čelo. Ano, protože o něm Satan rozšířil lži a pomluvy. Mnoho lidí jim věří a obvinují Boha. Také věřící křesťané mají otázky na Boha, proč udělal to a něco jiného ne. Ale především budou chtít vědět, proč nebyli zachráněni někteří z jejich rodinných příslušníků či přátel. To je samozřejmě dojímavá otázka. Bůh využije hodně času na ospravedlnění a vysvětlení svého jednání. To se v Bibli nazývá boží soud. Většina lidí si myslí, že Bůh by udělal vše proto, aby viníky odsoudil, ale tak to není. Potom by to s naší příležitostí na věčný život vypadalo moc špatně. Půjde spíše o souzení božího jednání, protože konečný rozsudek nad jeho charakterem ještě nebyl vynesen. Lucifer ho přece osočil a pomluvil. Dojde k předložení všech důkazů a k prověření božího jednání. Jasné je, že Bůh nepotřebuje důkazy a soudní proces, aby rozhodl o naší záchraně. Potřebujeme je však my a andělé, abychom byli přesvědčeni o božím charakteru a spravedlivosti jeho rozhodnutí. V trojdílném soudním procesu se ukáže, že Bůh v každém případě jednal láskyplně, milosrdně a spravedlivě. Jsem si vědom toho, že zatím existuje mnoho pochybností. Já sám mám také několik otázek k této věci. Řekl jste trojdílný soudní proces. Co jste tím myslel? Jedná se o 3 odlišné skupiny. V první části soudu se Bůh před anděli a Satanem ospravedlní ve věci osvobození zachráněných. Proč je to nutné před tím padouchem Satanem? Zeptala se paní Neumannová nahněvaně. Za prvé, na všechny lidi pohlíží jako na své vlastnictví, protože každý člověk ve svém životě často následoval Satanovy principy. Někteří se vzbouřili proti Bohu nebo se dokonce otevřeně postavili na Satanovu stranu. Protože jsme podle Bible všichni zhřešili a naložili na sebe vinu, tvrdí Satan, že nám Bůh v žádném případě nesmí dát věčný život, pokud je spravedlivý. Jinak by musel odpustit také jemu, Satanovi a jeho následovníkům a nechat je žít. Věrné anděli však zaměstnává jiná otázka. především z událostí kolem Ježíšova ukřižování, již poznali, kam vede vzpoura proti Bohu a jaké motivy satana ženou kupředu. Tímto způsobem se jejich věrnost k Bohu utužila. Zároveň však nechtějí, aby se v budoucnu v nebi odehrálo něco takového znovu. Pokud chce Bůh dát věčný život lidem, kteří se již jednou vzbouřili, pak existuje reálné nebezpečí, že se to stane znovu. Jednoznačně ano. Bůh tedy musí vysvětlit, jak může dát lidem věčný život, bez toho, aby na nové zemi představovali bezpečnostní riziko. To se mi zdá velmi těžké. Také to je těžké. Nechtěl bych být v boží situaci, protože zachránění mají nadále možnost svobodně se rozhodnout. A jak zvládne uklidnit věrné anděly a odrazit satanovy pomluvy? Tady hraje rozhodující roli náš zástupce a obhájce Ježíš Kristus. Pokud jsme mu předali náš případ tím, že jsme ho přijali jako zachránce a vyznali mu naše provinění a hříchy, pak může satana odkázat na to, že jeho oprávněná žaloba proti nám je v nebi již známá. Kristus potom může uplatnit zásluhu své oběti a odvolat se na to, že za nás trest už zaplatil na kříži skrze své utrpení a smrt. Tomu rozumím, protože jste mi ten princip již vysvětloval. Za provinění jedné osoby nemohou být potrestáni dva. A proto nám může být odpuštěno. Principy, o které při naší záchraně jde, jsou evidentní, ne? Je to čím dál srozumitelnější a jasnější. Právě jsem zmínil, že hraje důležitou roli ještě jedna věc, jak pro věrné anděly, tak pro satana. Heslo? Bezpečnostní riziko. Teď to bude napínavé. Kristus může náš případ úspěšně obhájit jen tehdy, když bude moci poukázat na to, že už nejsme takoví, jak satan tvrdí, ale že jsme se změnili a jednáme jinak, tak jako Ježíš na zemi. Láskyplně, milosrdně, se soucitem a nezištně. Aby to dokázal, povolá svědky, anděli, kteří nás chránili. Umím si představit, jak se satan se svými anděli radí, co by ještě mohli vznést za námitku. Pokud však vyznám své přestupky Kristu a dovolím mu, aby mě osvobodil od hříšných zvyklostí, aby mě měnil skrze Božího ducha a naplňoval svou láskou, pak satan nenalezne již žádné další argumenty. Tak nám Bůh zjedná právo a bude nám moci svěřit věčný život. To je však velmi vysoká laťka. Dostaneme se vůbec někdy tak daleko? Ne, my ne, řekl jsem důrazně. Paní Neumannová se na mě bezradně podívala. Při našem spasení nejde o to, co můžeme zvládnout, ale o to, co pro nás dělá Kristus a Duch Svatý v nás, vysvětloval jsem. Rozhodující je, abychom proto byli otevření. Líbí se mi výpověď jedné křesťanské autorky, která v tomto smyslu napsala: když na sebe pohlédnu, nevím, jak bych mohla být zachráněna. Když však pohlédnu na Krista, nevím, jak bych mohla být ztracena. Na tento citát si občas vzpomenu, když jsem smutný a demotivovaný ze svých chyb. Takhle jsem se na to ještě nikdy nepodívala. Co se týče vysoké laťky, Bůh od nás jen žádá, abychom vzali v potaz to, co pro nás udělal Kristus a co pro nás dělá a chce dělat Boží duch. Nic z toho není naše zásluha. Není nic, na co bychom mohli jednou být hrdí. Proto budou zachránění vzdávat čest Bohu a Kristu. Nikdo se na nové zemi neschová za keř, kde si poklepe na rameno a řekne: to jsi udělal dobře, že jsi tady. Moje sousedka se pousmála. Opravdu to nemá nic společného s mým výkonem? Ne, je to Boží dílo v nás. Pro bezpečnost celého vesmíru však musí nasadit vysokou laťku. Rozhodující roli přitom hraje vnitřní soulad s principy Božího zákona. Láska k němu a poslušnost z důvěry v moudrost jeho zákonů. Bůh anděli přesvědčí, že zachránění nebudou na nové zemi představovat žádné bezpečnostní riziko. A protože Satan už nebude existovat, nebude je mít kdo svádět. To je dobře. Skutečnost, že vykoupení se stali jinými lidmi, jejichž hlavním motivem je nyní láska místo sobectví, je rozhodujícím argumentem, kterým může Bůh zamítnout Satanův požadavek na věčný život. Satan a jeho přívrženci se totiž očividně nezměnili a chybí jim tak jakákoliv způsobilost pro věčný život. A co ostatní fáze soudu? Ještě dvě věty k první fázi. Musí se samozřejmě odehrát před Ježíšovým druhým příchodem, protože potom dojde k definitivnímu oddělení spasených od zatracených. Biblické proroctví z knihy Daniel nám ukazuje, že první fáze soudu již začala v roce 1844. Skutečně? Můžeme tedy přece jen propočítat konec světa? Ne, v žádném případě, protože neexistují žádné údaje, jak dlouho to bude trvat. Jen o začátku soudu nám Bůh něco odhalil. Ježíš svým učedníkům jasně řekl, že přesný čas jeho příchodu nikdo nezná, dokonce ani on sám ne. Zná ho jen jeho otec. Všechny spekulace nad datem Ježíšova příchodu jsou tedy naprosto zbytečné. Ale určitě mi můžete říct, jak se dospělo zrovna k roku 1844. Mohu, ale ne teď. Paní Neumannová se na mě udiveně podívala. Proč ne? Protože se jedná o nejspíš nejkomplikovanější biblickou předpověď, která se dosud splnila. Museli bychom si prostudovat 3 kapitoly z Danielovy knihy, stejně jako znát některá historická fakta a nakreslit diagramy, které by vám celou situaci objasnily. Dokonce zkušení znalci Bible s tím mají značné potíže a váže se k tomu dlouhý příběh těch, kteří v 19. století na toto datum narazili. Jsou o tom napsány celé knihy. Možná jsem to radši neměl zmiňovat. Doufám, že rozumíte, že by nás to dnes zavedlo příliš daleko, kdybych vám vysvětloval i toto téma. Začátek soudu nehraje žádnou významnou roli v otázkách, které teď řešíme. Dobrá, necháme tuto záležitost být, řekla váhavě moje partnerka. Ale chtěl jste mi vyprávět ještě něco o těch dalších 2 fázích soudu? Ano, rád. Ve druhé fázi po Ježíšově druhém příchodu půjde o ospravedlnění Boha před zachráněnými lidmi. Také oni se budou hodně ptát, především po svých příbuzných a známých, které budou postrádat. Budou rozvinuty případy zatracených. Sám Kristus bude soudce a zachránění lidé se v této fázi stanou přísedícími. Mimochodem, v tom tkví důvod, proč jsem přesvědčen, že Bůh své rozsudky podrobí ověřovacímu řízení. Myslím, že budu pěkně plakat, pokud u toho budu, protože v mém okolí je tolik milých lidí, kteří nevěří v Boha. Také já budu patřit spíše k těm ztraceným, když vezmu v úvahu tu vysokou laťku. Zarazila se a vypadala najednou velice smutně. Mlčel jsem a pozoroval ji. Bojovala se slzami. Nakonec vzala kapesník a vysmrkala se. To se přece nemusí stát, začal jsem opatrně. Rozhodnutí o přijetí záchrany je hlavně na vás. Bůh vás má rád a chce vás zachránit. Musíte jeho vykoupení jen přijmout a nechat působit. Ano, dobrá, to si ještě mohu rozmyslet. Má sousedka zápasila se svým rozpoložením. Nakonec trochu strápeně řekla, a jak to bude pak probíhat, ten soud nad ztracenými? Přemýšlel jsem, jestli má smysl v tomto tématu pokračovat. Protože však položila konkrétní otázku, rozhodl jsem se odpovědět, než blíže přistoupím k tématu osobního spasení. Byla jste už někdy v 3D kině a viděla nějaký trojrozměrný film? Zeptal jsem se. Ano, to znám. Člověk si musí nasadit speciální brýle a je vždy uprostřed dění. Představuji si, že něco takového použije Bůh k předvedení případů ztracených lidí. Budeme moci sledovat, co Bůh udělal pro každého jednotlivce, aby dal do pořádku svůj vztah s ním a přijal Krista jako svého zachránce. Dozvíme se, proč přes veškerou boží snahu tuto nabídku nechtěl přijmout náš příbuzný či kamarád. Můj bože, když teď pomyslím na to, jak odmítal Boha můj otec, je bez pochyby ztracen, řekla sklíčeně paní Neumannová. Nevíme přesně, kdo bude ztracen, vysvětloval jsem, protože nevidíme do lidského srdce. Nevíme, pro co se rozhoduje umírající člověk v posledních minutách svého života a co Bohu říká ve své tiché modlitbě. Na přijetí Krista a jeho záchrany není potřeba mnoho času. Může se to stát ještě v poslední hodině života. Opravdu? Ano, máme proto biblický příklad. Jeden ze zločinců na kříži vedle Ježíše se také obrátil až v posledních hodinách svého života a prosil o záchranu pro věčnost. A Ježíš ho na místě ujistil, že s ním jednou bude v ráji. Jedno je v každém případě jisté. Bůh je milosrdný, spravedlivý a chce zachránit každého člověka. Když ale někdo nechtěl slyšet nic o Bohu po celý svůj život, tak je nepravděpodobné, že se to v posledních minutách změní. Když je vůči Bohu všetečný a odmítavý, pak máte pravdu. Ale takový člověk by se na nové zemi, ve které je Bůh středem, ani necítil dobře. Nakonec přece dostává, co celý život chtěl. Klid od Boha. O věčný život na nové zemi neusiloval. To je ubohá útěcha, namítla moje sousedka. Zkusil jsem to jinou cestou. Jak jste se cítila před 100 lety? Divná otázka. Necítila jsem se nijak, vždyť jsem ještě ani nebyla naživu. Tak si představuji stav ztracených pro věčnost. Nezažijí ani bolest, ani radost. Jednoduše nebudou existovat. Bůh posoudí každý případ spravedlivě a milosrdně. V této fázi soudu se ukáže následující a všichni o tom budou přesvědčeni. Bůh byl trpělivý, schovývavý a láskyplný. Rozhodl spravedlivě. Nezáviselo na něm, když byl někdo ztracen. Musel by ho nutit k záchraně. Ale Bůh nikoho nenutí, protože to neodpovídá jeho povaze a nepřináší to nic pozitivního. Respektuje naše rozhodnutí, i když mu způsobuje smutek. Důvěra a opravdová láska se mohou zakládat, jak jsme zjistili, jen na dobrovolnosti. A když někdo nedostal vůbec žádnou šanci nalézt Boha, co potom? Ptala se paní Neumannová. Pak je za to zodpovědný Bůh a ne tato osoba. On udělá rozhodnutí, která budou prověřena zachráněnými. Přesně to bude jedna z otázek u soudu. Dal Bůh každému člověku férovou šanci ke spasení nebo ne? Bible jednoznačně říká, Bůh chce zachránit každého člověka. Proto jde za ním a klepe na dveře jeho srdce. A to dělá už od pádu do hříchu. Také v ráji hledal první lidi, přestože se před ním schovali. Jako dítěti mi připadalo legrační si to představit. Adam a Eva se schovají před Bohem a ten dělá, že neví, kde jsou, vyprávěla moje partnerka. Myslela jsem, že to je legrační. Když je Bůh vševědoucí, tak je přece nemusí hledat. To mi přišlo také zvláštní, až mi došlo, že Bůh chtěl ty dva svým voláním dovést k přiznání. Měli sami poznat, kam jejich špatné jednání vedlo. Samozřejmě, že věděl, kde jsou schovaní, ale dělá jednoduše vše proto, aby oslovil náš rozum a úsudek. Ano, to dává smysl. A jak moc to Bůh bere vážně, aby zodpověděl všechny otázky a odklidil každou pochybnost, můžeme vidět také podle toho, jak dlouho bude druhá část soudu trvat. Bible říká 1000 let. To samozřejmě neznamená, že budeme po tisíc let sedávat každý den v soudní síni. Půjdeme k těm případům, které nás budou osobně zajímat nebo se nás týkat, protože půjde o naše příbuzné či přátele. Někteří z vykoupených budou pro konkrétní případ vybráni jako přísedící. Jiní budou pozorovateli. Ale není to také utrpení zažít, jak je zrovna nad námi milovaným člověkem vynesen rozsudek? To je zajisté velice bolestivé a budeme smutní při Ježíšově vysvětlování, proč nemohl zachránit milovaného člověka, přestože by to rád udělal. Miloval ho ještě mnohem víc než my a proto bude také mnohem smutnější, protože jeho snahy vyšly na prázdno. I my budeme určitě plakat a truchlit. Ale Bůh nás bude utěšovat a stírat naše slzy. Takto doslova je to napsáno v knize Zjevení. Vy jste mi vyprávěla, že jste ztratila svého otce a muže. Ano, proč? Určitě jste nejprve byla velmi smutná, možná dokonce zoufalá, pochopitelně. Ale po delším bolestivém procesu truchlení jste ztrátu překonala a zase se začala ze života radovat. Řekl jsem tázavým podtónem. Ano, bylo to tak. S mojí sestrou v Pittsburghu jsem teď zažila spoustu radosti, přestože jsme obě ztratili našeho otce. Máte pravdu? Můžeme se přes takové ztráty přenést a dokonce na ně vzpomínat bez toho, aby to bolelo. Ale mám jinou otázku. Má ještě někdo u soudu šanci, že bude rozsudek změněn ze ztracen na zachráněn? Říkal jste, že někteří zachránění budou vždy přítomní jako přísedící nebo porota. Mohli by přece Boha přehlasovat, pokud by se to odehrávalo demokraticky. Naštěstí se to v nebi dělá teokraticky, ne demokraticky, řekl jsem s lehkým úsměvem. Vláda lidu, neboli demokracie, nepřinesla vždy nejlepší výsledky. Nechci zde ale začínat žádnou politickou diskuzi, nýbrž odpovídám na otázky. V principu je revize božího rozsudku možná, jinak by se celé řízení podobalo diváckému procesu. Bůh nemá strach dát rozhodnutí k dispozici a diskutovat o něm. Až předloží všechny důkazy a zdůvodní své rozhodnutí, uznáme, že neudělal chybu a nemůže jednat jinak. Paní Neumannová se na mě dlouze zadívala a potom řekla: Doufám, že máte skutečně pravdu, že Bůh nedělá špatná rozhodnutí. Po chvíli dodala: A co se stane potom, jsme stále ještě u druhé fáze? Ano, myslím si, že v Novém Jeruzalémě budou ještě další projekce. V jedné americké televizi pracuje žurnalista jménem Paul Harvey. Vždy vypráví krátké, pravdivé příběhy, se kterými si člověk nejdříve neví rady. Až na konci je Paul k překvapení diváka spojí se známou osobou či událostí. Jako poslední větu vždy říká: A teď již znáte také zbytek příběhu. V tomto smyslu nám zbytek příběhu ukáže také Bůh. Předvede nám, co se dělo za kulisami dějin světa, jak Satan pracoval na svém díle a do jaké míry sám zasahoval nebo se držel stranou. Ukáže nám ve všech detailech střet mezi dobrem a zlem a vysvětlí nám své jednání. Dále si představuji, že v Novém Jeruzalému budou ještě další představení v malých místnostech, ve kterých je místo jen pro dvě osoby, pro vás a vašeho strážného anděla nebo mě a mého anděla. Ten nám potom přehraje náš život. To by bylo určitě napínavé, řekla moje sousedka. Ukáže nám, v jakých nebezpečích jsme někdy byli, aniž bychom to věděli, a jak nám pomohl, pokračoval jsem. Ukáže nám ještě jednou situace, ve kterých jsme se s Bohem přeli. Náš anděl řekne: Vzpomínáš si, jak jsi byl tenkrát zklamaný? Myslel jsi, že Bůh tvou modlitbu nevyslyšel a pochyboval si o něm. Teď ti však ukážu, co by se stalo, kdyby ji vyslyšel tak, jak jsi spřál. Potom budeme všemu rozumět mnohem lépe a nakonec, plní přesvědčení, řekneme: Bože, jsi opravdu velkolepý. Děkuji, pane, že jsi mě tak moudře a trpělivě vedl. Mé otázky jsou nyní zodpovězeny. To zní dobře, ale nešlo by to všechno trochu jednodušeji? Přiznávám, že celé řízení je komplexní a časově náročné, ale problém hříchu se všemi následky se nedá jen tak sprovodit ze světa. To nemůže udělat ani Bůh, protože chce vesmír zabezpečit jednou provždy. Však už se vzpoura nemá nikdy opakovat. Všichni, kdo obdrží věčný život, musí být v hloubi duše přesvědčeni o tom, že je Bůh láskyplný, milosrdný a spravedlivý a že mu mohou bezmezně důvěřovat. Každá pochybnost o jeho dobrotivé povaze by z nás mohla někdy v budoucnu udělat rebeli. Napadla mě ještě jedna otázka. Právě jste zmínil Nový Jeruzalém. Co to má společného? Copak se to celé nebude odehrávat v nebi? Ale ano, k pochopení záležitosti s Novým Jeruzalémem musíme krátce pohlédnout zpět. Když Ježíš přijde podruhé, vezme všechny vykoupené k sobě. Země bude zpustošená předcházejícími událostmi, hlavně zemětřeseními takového rozsahu, jaký jsme dosud nepoznali. Ti lidé, kteří při jeho příchodu zemřou jeho slávou, budou ležet na zemi. Nikdo je nepohřbí, protože Satana a jeho démony to nezajímá. Budou odsouzeni k nečinnosti, protože nesmějí zemi opustit a nesmějí obtěžovat jak vykoupené, tak ostatní inteligentní bytosti. Satan a jeho zlí andělé mohou tisíc let přemýšlet, čeho vzpourou dosáhli. A zachránění? Země pro ně již nebude způsobilým bydlištěm, ale Bůh má pro ně v nebi připravený Nový Jeruzalém. V knize Zjevení se popisuje jako fantastické město se silnicemi ze zlata, obrovskými branami z jediné perly a vysokými zdmi z drahého kamení. Obzvláště působivá je však rozloha města. Je čtvercová, s délkou jedné strany zhruba 2220 kilometrů. Jak to, že to tak přesně víte? Anděl dostal za úkol město přeměřit. Měl k tomu použít lidské měřítko. V předposlední kapitole Bible si můžeme přečíst výsledek přesně 12 000 měr. Jedna míra je průměr tehdejších římských arén pro závody koňských spřežení přibližně 185 metrů. Tak se dostaneme na přibližně 2220 kilometrů. Představte si, jedna strana tohoto města sahá od Stockholmu až k Neapoli a od Londýna po Moskvu. A celé město má rozlohu jako Evropa. No, tam se moc zachráněných nevejde. Ale jistě, že ano. Když to porovnáme s hustotou osídlení v Berlíně, tak se tam vejde přes 20 miliard lidí. A to má Berlín spoustu zeleně, lesů a jezer a téměř žádné výškové budovy. Kapacita Nového Jeruzaléma je tedy ještě o něco větší. Ježíš nepřeháněl, když učedníkům vysvětloval, že v domě jeho otce je mnoho příbytků. Bůh chce být velkorysý a zachránit mnoho lidí. Určitě je již jeden z bytů rezervovaný i pro vás. Paní Neumannová se pousmála. Obávám se, že se musí v mém životě ještě něco odehrát, nemyslíte? V tuto chvíli jsem dosud ztracená. Nezní to strašně? Přitom bych si tak ráda pronajala byt v Novém Jeruzalémě tak, jak to popisujete. No, to už je přece dobrý krok směrem tam. Naštěstí tam nemusíme platit nájem. Budeme božími hosty a bydlení bude zdarma. Jsem si jistý, že byste tam byla šťastná. V Novém Jeruzalémě, mimochodem je tak pojmenovaný proto, že starý Jeruzalém spolu s překrásným chrámem byly obydlím Boha na zemi, bude určitě mnoho zeleně, stromů, květin a jezer. Především tam bude také velký pramen s křišťálově čistou vodou vyvírající z Božího trůnu a dvě aleje stromů života. Každý měsíc budou plodit ovoce, které budeme moci jíst. Tak zůstane zachován náš věčný život. Samozřejmě se o to stará v prvé řadě Bůh. Ale není to nic automatického a není to ani z donucení. Teoreticky by mohl někdo zemřít i na nové zemi, kdyby toto ovoce nejedl. Opět tedy záleží na důvěře a poslušnosti Bohu, jako tenkrát v ráji. Také na nové zemi budou mít všichni zachránění svobodnou vůli. V to doufám. Rád bych vám teď vylíčil ještě poslední soudní jednání třetí fázi. Bude probíhat po oněch tisíci letech. Na zemi se nejdříve připraví místo pro nový Jeruzalém. Ten pak sestoupí s Kristem a všemi zachráněnými. Potom bude následovat druhé vzkříšení. Všichni ztracení ožijí. Ale oproti zachráněným, kteří při vzkříšení obdrželi nové tělo, dostanou ztracení zpět to tělo, ve kterém zemřeli. Jejich charakter zůstane taktéž nezměněn. Potom Bůh předvede detailní plán záchrany, obzvláště to, co Kristus udělal na zemi a vytrpěl na kříži. Všichni lidé přesně uvidí, co Bůh udělal pro jejich záchranu. To bude velký test toho, zdali jsou správná všechna rozhodnutí, která v průběhu tisíce let vykoupení prověřili a potvrdili. Nikoho ze zatracených se tento projev boží lásky nedotkne natolik, aby řekl: halo, kdybych to všechno věděl, také bych napravil svůj vztah s Bohem. Představení sice na všechny udělá dojem, ale jejich srdce budou v důsledku jejich rozhodnutí proti Bohu a jejich životnímu způsobu tak zatvrzelá, že s nimi nepohne ani toto mimořádné představení. Budou cítit nutkání pokořit se a vzdát Bohu slávu a uznat rozhodnutí, která učinil. Dokonce i Satan to udělá. Ale nestane se tak z lásky k Bohu, ale spíše z nouze. Tímto způsobem bude všem dokázáno, že boží jednání bylo spravedlivé a láskyplné a že ztracení lidé a všichni démoni nemají ani právo, ani způsobilost pro věčný život. Bůh bude před všemi inteligentními bytostmi ospravedlněn. Potom může následovat závěrečné dění. Myslíte jejich zničení, o kterém jsme již mluvili? V podstatě ano. Ve zjevení je popsáno, že se Satan nevzdá bez boje. Bude tvrdit, že vzkřísil ztracené a namluví jim, že mohou dobít nový Jeruzalém. Vždyť jsou v přesile a budou mít po boku nejlepší vojevůdce všech dob. Tak se ještě jednou ukáže Satanova pravá povaha svůdce, lháře a vraha. Již podruhé plánuje vraždu Boha. Avšak uprostřed příprav se boží trůn vznese nad nový Jeruzalém spolu s otcem a synem, kteří se ukáží v celé své slávě. Ztracení to nesnesou. Zahynou stejně jako démoni a nakonec i sám Satan. Tím bude zlo do základu vymazáno. Z toho bude mít Bůh určitě radost. Pro něj není lehké se na to dívat, i přes veškeré přesvědčení, že je to spravedlivé a že neexistuje žádná jiná alternativa. Miluje svá stvoření, přestože se od něj odvrátila. A stále miluje Satana, jeho nejinteligentnější stvoření. Také Bůh bude plakat nad všemi ztracenými lidmi a anděli. Po Ježíšově ukřižování bude tohle nejsmutnější okamžik v dějinách vesmíru. Ve zjevení se však říká, že Bůh setře všechny naše slzy. Představte si to. Bůh Otec a Syn budou utírat naše slzy a utěšovat nás. Nevím, jestli bude existovat něco jako nebeská továrna na kapesníky nebo speciální rostlina, jejíž listy budou mít tuto specifickou vlastnost. Řekl jsem, abych celou situaci trochu odlehčil. Každopádně budeme všichni společně truchlit nad tou obrovskou ztrátou, ale nakonec, jako v každém procesu smutnění, ztrátu překonáme a dostaneme novou chuť do života. Myslím, že budu moc plakat, pokud u toho budu. Ano, jistě budu také já plakat pro některé rodinné příslušníky a přátele, ale bolest jednou provždy zmizí, Bůh to slíbil. A tím bude vše u konce? Potom bude Bůh muset udělat už jen jednu věc. Očistit zemi nepředstavitelným žárem od všech stop hříchu a nakonec ji obnovit svou stvořitelskou mocí. Stane se rájem. Každý zachráněný se bude moci nastěhovat do svého domku, ale v příjemném klimatu nové země na to nebudeme odkázáni. Bude možné bydlet všude ve volné přírodě, kdekoliv si zdřímnout, bez jakéhokoliv strachu. Nejsem si však jistý, jestli budeme doopravdy potřebovat spánek. V každém případě nebude na nové zemi nikdy tma. Nebudeme již potřebovat slunce, protože jim bude sám Bůh. Tak je to napsáno ve zjevení. A co pak budeme celou tu věčnost dělat? Existuje mnoho možností, o kterých nemáme ani tušení. Něco už jsem předtím zmínil. Představuji si to velice konkrétně. Například si chci hrát s lvy a jinými zvířaty, která jsou nyní divoká a nebezpečná. Tam budou míru milovná a budou se živit spásáním trávy, říká Bible. Před potopou dokonce existovaly létající dinosauři. Pokud budou i na nové zemi, rád bych se proletěl, tak jak to dnes vidíme v některých filmech. To by na mě bylo moc nebezpečné. Nebojte se, nikdo vás k tomu nebude nutit. Já bych se ovšem svěřil spíše zvířeti s těmito vlastnostmi než lidskému letadlu. Ale určitě budeme moci cestovat i jinak. Možná, že se budeme moci skutečně někam teleportovat, jak se to dnes ukazuje v některých filmech. Tyto návštěvy na jiných světech mě obzvláště zajímají. Co za bytosti Bůh ještě stvořil? Jak se odehrával jejich příběh? Oni se určitě budou zajímat o zachráněné lidi. Konečně budou mít možnost mluvit s těmi, o kterých již dlouho slýchávali, nebo je viděli v mezigalaktické televizi. Tedy myslím v těch božích informačních vysíláních, kterými podává zprávy o postupu sporu zde na zemi. Nezačínáte teď tak trochu bláznit? Zeptala se paní Neumannová a smála se na celé kolo. Myslím, že ne. Pavel napsal, že jsme se stali podívanou pro jiné světy. Jejich obyvatelé, kteří zůstali věrní Bohu, musí mít možnost spor sledovat. Do jakých podrobností, to samozřejmě nevím. Doufám, že nevidí všechny mé neslavné činy. V tom však důvěřuji Ježíši, který nevyžvanil hříchy lidí, o nichž věděl, ani zde na zemi. V každém případě je mnohem zajímavější s hercem mluvit, než ho vidět jen na plátně. Proto jsou u nás tak oblíbené talk show s prominenty. Třeba nás potom budou zvát do talk show na jiné světy, abychom mluvili o našem životě a zkušenosti s Bohem. To bude ostatní inteligentní bytosti jistě zajímat a nás bude těšit, když budeme moci vyprávět o velikosti Boží lásky a o jeho milosrdnosti. Mě už to těší dnes. Ano, to se nedá přeslechnout, básnit začínáte rychle. Ale to nejlepší jsem ještě vůbec nezmínil. Co přijde teď? Nebudeme moci Ježíše jen vidět a slyšet, ale sami s ním hovořit. To bude velmi zvláštní zážitek, až budu mít osobní audienci u Krista. Myslím, že ze sebe nevypravím moc jiných slov, než děkuji, děkuji, děkuji. Ježíš však zná mé myšlenky a mou lásku k němu. Kromě chvály, díků a úcty mu nemohu dát nic jiného, protože bez tak všechno patří jemu. Pro mě jsou to již dnes nejkrásnější chvíle chválit Ježíše Krista spolu s ostatními věřícími a vzdávat mu z celého srdce dík skrze písně a modlitby. Moje sousedka si mě prohlédla zkoumavým pohledem. Nemohl jsem z její tváře odhadnout, co si teď myslí. Sice bych to rád věděl, ale neptal jsem se na to.